Шефът на НАП, готов да седне на детектор на лъжата за проверката на Цветанов, кани обаче на детектора и Румен Петков. При нужда България ще прати отново самолет за българите в Либия, но той ще бъде последният. Касим Дал прогнозира крах на местните избори за ДПС с това поведение на ръководството. Часът е 13:30, по-важното от новините до този час. Добър ден от мен, Йовка Йовчева.
Новините на Дарик Радио.
Около 130 българи са евакуирани до момента от Либия. Това обяви в предаването седмицата на Дарик Радио министърът на външните работи Николай Младенов. Той посъветва останалите, които искат да напуснат страната, да се придвижат към Триполи. Другите, които са в Бенгази и не са успели да се качат на потеглилия тази сутрин турски кораб Искендерум, могат да бъдат евакуирани с френски кораб. Министър Младенов се обърна и към тези българи, които са решили да останат в Либия, поне да се обадят в посолството ни в Триполи, за да информират за решението си.
Призоваваме всички, които искат да се евакуират, да се концентрират в Триполи. Имаме готовност при нужда да изпратим допълнителен самолет до Триполи, който да прибере последните българи, които искат да се евакуират оттам. А за тези, които се намират в Бенгази, искам да съобщя, че кораба турския, с който част от тях се прибират, вече отпътува Искендерун. Тези, които остават в Бенгази или тепърва искат да се евакуират, ще има възможност да се евакуират с френски кораб, който се казва Турвил. За да могат да заявят желанието си за това, те трябва да се свържат с почетния консул на Швеция в Бенгази. Да. Тези, които не искат да напускат Либия от тук нататък, защото със сигурност ще има и такива, към тях молбата ни е поне да се обадят в българското посолство и да кажат, че не искат и че ще останат там. Обстановката в Либия продължава да се влошава, не да става по-добра. Ако се наложи да изпратим още един самолет, това ще е последния, който ще изпратим до Триполи в тази обстановка, защото преценката ни е, че вече след една седмица ще станат 10 дни, откакто текат тези сблъсъци. При това положение би трябвало всички, които са искали да са заявили желание да напуснат.
Ако такива хора бъдат взети за заложници, въпреки предупреждения, които, честно е да кажем, са на сайта на Външно министерство от 21 февруари.
Да. Разбира се, че ще им кажем съдействие, но това не значи тези хора да си слагат главата в устата на лъва. В крайна сметка всеки трябва да се грижи за сигурността си, да преценява обстановката.
И министър Младенов опроверга с нощната информация на Франс Прес, че българи не било бит от наемници в Бенгази. По-рано от външното ни министерство опровергаха грешката на агенцията, като обясниха, че става въпрос за починалия на 11 февруари от естествена смърт доктор Крум Крумов. Тленните му останки бяха прехвърлени в Египет, като външното ни министерство съдейства за евакуацията на съпругата на починалия и на ковчега. Министърът на външните работи потвърди информацията за ранен българин в Северна Либия, както Дарик още с нощ ще съобщи, става въпрос за двама българи, работещи в камп на австрийската компания в Марсел Брего. Единият от тях, Росен Русанов, разказа, че инцидентът е станал при преход с цел евакуация към рафинерията в пристанищния град Ел-Лануф. При стрелба по време на пътуването куршуми са засегнали петима души, сред които и българинът. Раната е била повърхностна и няма опасност за живота му. Двамата българи се очаква да бъдат евакуирани утре в следобедните часове с руски кораб. Министър Николай Младенов и днес в ефира на Дарик защити нуждата от приемането на специален закон, в който да се запишат задълженията както на държавата, така и на гражданите в случаите на ситуации като тази в арабския свят.
Ясно да се фиксират на каква защита българските граждани могат да разчитат от българската държава, когато са в чужбина. И какво трябва да направят, за да получават тази защита. Когато изпаднеш в беда, можеш да получиш такива и такива услуги. Когато стане криза, ако тази криза е война, можеш да разчиташ, че ако си изпълнил определени условия, ще бъдеш евакуиран. В крайна сметка всичко това е доброволно. Те трябва да знаят какви са задълженията на държавата, но и какви са техните задължения. Например... Защото, например, в Великобритания, която също изпрати кораби за евакуация и така нататък, тази услуга струва пари. Значи можеш да се евакуираш, но трябва да платиш, за да може да се поддържа този фонд. При нас това не е така.
В либийската столица беше спокойно тази сутрин, след като през изминалата нощ имаше сблъсъци между привърженици и противници на Муамар Кадафи. Привържениците на Кадафи са издигнали барикади в Триполи, за да попречат на демонстрантите от други градове да влязат в столицата. Междувременно у нас пред посолството на Либия в София се събират либийци, египтяни, тунизийци, за да изразят публично недоволството си от случващото се в Джамахирията. Пред Дарик, един от организаторите на протеста Алуани Урфали, заяви, че либийският народ иска демокрация и ръководителят Кадафи е направил грешка, че не го е послушал. Информацията е на Марта Младенова. Очаквайте подробности в следващата ни емисия. Внимание към една от горещите теми на изминалата седмица. Данъчната проверка на вътрешния министър Цветан Цветанов е напълно обективна и прозрачна. Това заяви в седмицата на Дарик директорът на Националната агенция по приходите Красимир Стефанов. Запитан дали е готов да се подложи на детектора на лъжата, за което го призова вчера Румен Петков, Красимир Стефанов заяви, че веднага е готов да се подложи на тест. Шефът на НАП обаче покани и бившият вътрешен министър също да се подложи на детектор на лъжата, дали той е влиял на данъчни ревизии.
Аз още сега мога да стана и да тръгна за детектора на лъжата и там да отговоря на тези въпроси, за които ви казах. На въпроса дали е обективна проверката на господин Цветанов и дали Красимир Стефанов е оказвал натиск. Веднага мога да се явя на детектора на лъжата,
но... Вие дали сте оказвал натиск?
Значи целият проблем е това, дали аз съм оказвал натиск и дали нещо Националната агенция за приходи е покрила в проверката. Веднага съм готов да се явя на детектора на лъжата, но с мен ще поканя и господин Румен Петков, а пък на него да му се зададат два въпроса. Примерно дали той, докато е бил вътрешен министър, е оказва влияние върху ревизионни производства, дори и когато е извън, когато не е бил вътрешен министър, се опитва да оказва влияние върху ревизионните производства. А общо ще го попитаме, там детектора на лъжата ще си покаже.
Ти искаше, за да отговорите на въпроса, ходил ли сте в МВР да се срещате с Цветанов по време на проверката?
Не, еднократно съм ходил при господин Цветанов, но не за да коментирам проверката, а за всичките акции, които провеждаме съвместно с МВР.
Красимир Стефанов подчерта, че през последните 20 години не е имало подобна мащабна проверка на министър. Такава проверка отнема повече от 5 месеца, обясни още шефът на НАП. По повод твърденията на вестник Галерия, че тъстът и тъщата на вътрешния министър имат 14 банкови сметки, Красимир Стефанов каза, че това са банковите сметки само от една банка и че те имат повече от 14 сметки.
Каква е сумата, която сега ще трябва да се изяснява при тъста и тъщата на вице-премиера, откъде се е появил?
За мое съжаление, тъста и тъщата на господин Цветанов не дадаха съгласие за разкриване на данъчно осигурителна тайна, за което не мога да стигна до край. Но това, което мога да кажа, какво са дарили на семейството Цветанов, мога да го кажа. И това е, на първо място е 30 000 лева дарение за ремонта в село Шума, за закупуването на въпросите два апартамента в квартал Исток. Един път 48 366 евро и 3222 щатски долара.
Грубо 130 000 лева.
Има два варианта. Доходите съответстват на разходите на имуществото и нещата приключват както при семейството Цветанови. Доходите не съответстват на разходите на придобитото имущество. Тогава вече преминаваме към ревизия за установяване на данъчната основа и съответно облагането с данъците с съответните лихви.
По принцип, ако те кажат, ми аз преди 6 години взех на заем пък пари от едни.
Отиваме при лицето Хикс и почваме да го изследваме.
Шефът на Националната агенция по приходите пред Кирил Вълчев. Политически коментар от ефира на Дарик. Ако ДПС не вземе мерки, партията ще претърпи крах на местните избори, като за първи път следващия президент ще бъде избран без решаващата подкрепа на движението. Прогнозата е на изключения от ДПС преди седмица дългогодишен заместник-председател Касим Дал. В интервю за седмицата на Дарик Радио Дал заяви, че не съжалява за действията си и не е очаквал подкрепа от съпартийците си, защото идвали избори. Време е за революция в ДПС, която да доведе млад човек начело на партията, каза скорошният втори човек в движението. Дал призна вината си, че 25 години е градил мита за Ахмед Доган и е участвал в, цитирам, една лъжа. Чуйте какво каза още за Дарик Касим Дал.
Аз съм убеден, че този най-малкото разговор, бих казал, който предизвиках в структурите като лавина, един ден ще ги помете. Особено младите хора, които никой не може да ги спре, да мислят и да поемат отговорност, да растат свободни. Не знам дали ще бъде сполучливо сравнението с арабския свят, виждате какво става. Така че бъдещето е на младите хора и това, което почна в движението за права и свободи, няма да спре. Нямам никакви други задни мисли, подболни мисли. Време е в движението за права и свободи да се случи, бих казал, революция. Да се махнат тези хора, които наистина спират развитието на движението за права и свободи. Колкото до подкрепата, аз очаквах точно това да се случи, защото все пак Предстоят след 9 месеца, предстоят местни избори. Хората, които представляват структурите на Движението за права и свободи, очакват да бъдат издигнати на определени постове. И тук, може би, е моята вина най-голяма, защото 25 години аз наистина бях до този човек. Този мит, който изградихме, трябва да бъде разрушен. Този човек не трябва да остане в историята като борец за права и свободи, а като острия на държавна сигурност. Имаме огромна вина. Ние изградихме този образ, този мит за Доган. Резултатите, ако продължава така, ще бъдат плачевни. Движението за права и свободи ще претърпи крах на местните избори. А, знаете, местните избори трасират пътя за успеха в парламентарните избори.
Остават 3 дни до края на преброяването в страната. Специални преброителни пунктове ще работят от днес до 28 февруари от 10 до 20 часа в София и в областните градове. Там всички, които все още не са преброени онлайн и по домовете си, ще могат да се регистрират. Такива пунктове има в териториалните статистически бюра в големите градове, в районните преброителни комисии в столицата и в централната сграда на статистиката в София. От института уточниха, че откриват пунктовете, за да улеснят хората, които не са били вкъщи при посещение на преброителите. Преброилите се по интернет, които не са успели да се срещнат с анкетьор на статистиката, за да му предадат получения от системата код, могат да го изпратят на имейл адрес преброяване2011@nsi.bg. В писмото си, освен 10-цифрения код, непреброилите се трябва да посочат и всички данни за адреса, който са попълнили в електронния справочник. Анкетьорите ще продължат да посещават домовете до 20 часа на 28 февруари. До тогава ще работи и телефонната линия 0716-310, на която гражданите могат да получат информация за преброяването. Над 50 спасителя ще следят за безопасността по време на старта от Световната купа по ски в Банско. Това съобщи в интервю за Дарик директорът на Планинската спасителна служба Кирил Русев. Той предупреди, че заради падналия нов сняг има сериозна опасност от лавини, което прави карането извън пистите особено опасно. Припомням, че в четвъртък финландски турист загина, други двама пострадаха, след като бяха затрупани от лавина под връх Тодорка в Пирин. Чуйте какво каза още шефът на Планинската спасителна служба пред Павел Хаджиев.
В охраната по терена на пистата са ангажирани 25 планински спасители, от които 10 лекари планински спасители. Отделно от това ски зоната извън пистата се охранява от около 20 планински спасители, които имат грижа за това. 12 планински спасители са готови да излезат, ако се случи нещо в планината, за акция.
Ще има ли допълнителни санкции за нарушители, господин Русев?
То има и са поставени, има ски патрул. В момента обстановката е още по-опасна от гледна точка на лавините, тъй като има още около 10 см нов сняг, което прави карането в момента извън пистите наистина доста опасно. Тъй като наистина има голямо струпа на хора, някои от тях, разбира се, ще наблюдават състезанията, просто да бъдат много внимателни, наистина да се придържат в момента каране по ски пистите и обозначените и да спазват и ограниченията, тъй като има и доста заграждения, да следват всички обозначения, те са достатъчно на брой и достатъчно ясни.
Над 1400 полицаи и служители на полицията ще охраняват днешната футболна среща между отборите на Левски и ЦСКА. За Дарик инспектор Антон Златанов от СДВР уточни, че 250 ще са полицаите на стадиона, а други 900 ще охраняват пътя, по който ще минават агитките на двата отбора. На стадион Георгия Спарухов, където матчът започва в 18 часа, няма да бъдат допускани хора в нетрезво състояние. Допълнителни линии на градския транспорт в София пусна пък общината заради днешната голяма задушница преди Великия пост. Две временни трамвайни линии са пуснати от кварталите Иван Вазов и Борово до Орландовци. Временни автобусни линии са разкрити до гробищния комплекс Бакърена фабрика и Малашевските гробища. След днешната задушница утре са местни заговезни. Великият пост започва от понеделника след сирни заговезни. От централното студио на Дарик чухте по-важното от новините до този час.